Počúvate špeciálny podcast denníka N. Ja som Monika Tódová a mojim dnešným hosťom je policajný prezident Peter Kovažík. Pán Kovažík, dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán policajný prezident, premiér Igor Matovič dostal tento týždeň na tlačovej besede otázku, či polícia dostatočne kontroluje dodržiavanie opatrení. Jeho odpoveď bola: dajme si ruku na srdce, ľudia sú v obrovskej presilovke voči príslušníkom policajného zboru. Býva nás tu okolo 5,2 milióna ľudí a všetkých príslušníkov máme 25 tisíc. To je neustrážiteľné, keď sa ľudia rozhodnú obchádzať pravidlá. Súhlasíte s touto odpoveďou a optikou premiéra?
No, súhlasím s tým, že je v záujme ľudí, aby dodržiavali pravidlá a nemajú tie pravidlá dodržiavať kvôli tomu, že vidia policajta alebo sa boja policajta, že policajt príde a skontroluje a uloží im pokutu. Tie pravidlá naozaj sa musia dodržiavať kvôli nám, kvôli našim príbuzným a kvôli tomu, aby sme neskončili všetci niekde na infekčnom v nemocnici.
Znamená to ale, že polícia nikdy nestíha občanom, ktorí sú v prevahe a ktorí porušujú zákon nielen pri pandémii, ale aj pri iných trestných činoch?
No, ono je to reálne tak, že polícia vykonáva kontroly podľa svojich síl a prostriedkov. Momentálne máme na hraniciach nad štandard máme 400 policajtov, ktorí vykonávajú kontrolu hraničných prechodov. V praxi to znamená, že keď robíme nepretržitú službu, že tých policajtov na kontrolu hraníc potrebujeme 1,5 tisíc, aby sme zvýšili kontrolu. My keďže sme vo vnútri šengenského systému, tak my kontrolujeme len ukrajinskú hranicu štandardným spôsobom a všetko ostatné sme vlastne robili nad rámec. To, keď dáme 1500 ľudí na kontrolu hraníc, znamená, že ich odniekadiaľ musíme zobrať tých policajtov. A hovoríme o tom, že keď kontrolujeme karanténne opatrenia, môžeme potom neskôr sa pozrieť aj na štatistiku, ale kontrolujeme aj rúška, kontrolujeme zákazy vychádzania, kontrolujeme prevádzky. To všetko na to dávame v podstate štandardné sily, ktoré vykonávajú aj iné činnosti. A je jasné, že ak ľudia na to budú kašľať a budeme sa spoliehať len na to, že policajti budú naháňať ľudí, aby si plnili to, čo si plniť majú, tak stále tí ľudia budú v prevahe. My budeme pokutovať, ale ten výsledok nikdy nebude.
Ako sa zmenila práca bežnej policajnej hliadky počas pandémie?
Bežná policajná hliadka, keď predtým robila kontroly, robila poriadkovú, obchádzkovú službu, dozerali na to, aby nám sa nepáchala trestná činnosť, sledovali dodržiavanie poriadku, dopraváci kontrolovali cesty a podobne, tak teraz vlastne väčšinu tých činností, ktoré máme, prenášame do kontrol tých bežných, ktoré vieme preniesť, prenášame do kontrol epidemických opatrení. A je jasné, že je menej policajtov na cestách. Možno vidia viacej policajtov v uliciach, vidia, že chodia a kontrolujú, či sú uzavreté prevádzky alebo nie sú tí naši občania, ale nerobíme ten štandardný výkon, čiže tú klasickú poriadkovú službu, tú obchádzkovú službu nerobíme. Všetky tie sily dávame do kontroly pandemických opatrení. Alebo protipandemických.
Odkiaľ ešte tie síly pochádzajú? Znamená to napríklad aj, že menej policajtov kontroluje dodržiavanie rýchlosti na cestách, lebo sú na hranici?
Áno, znamená to presne toto. A znamená to aj to, že napríklad pracovníci kriminálnej polície, ktorí štandardne zisťujú páchateľov trestných činov a vlastne robia tie úkony, ktoré sú podporou trestného konania, tak teraz kontrolujú aj, či sa dodržiavajú prevádzky. My máme informácie o tom, zatváranie prevádzok. Máme informácie o tom, že niektoré prevádzky sa nám snažia ako keby spredu zatemniť okná a zozadu púšťajú ľudí. Jednoducho, ja viem, že sú všetci unavení a že všetci by chceli žiť normálnym spôsobom, ísť si sadnúť aj na pivo, ale momentálne proste to nie je možné. A tí policajti robia práve aj tieto činnosti, o ktorých hovorím.
A to nie sú asi len reštaurácie, ale napríklad aj kaderníctva, rôzne iné služby. Množia sa prípady o tom, aj včera o tom písala jedna poslankyňa, že stretla susedu s novou frizúrou, že všetko sa dá, keď sa chce, tá čierna ekonomika ako keby fungovala naplno. Odkiaľ vy zbierate tie informácie? Ľudia vám hlásia svojich susedov napríklad?
Máme množstvo oznámení ľudí, ale ľudia nám dokonca odfotia aj, neviem, pred kaviarňou osoby v rade, ktoré čakajú na kávu. Mnohokrát nám prídu aj veci, poznatky, ktoré keď preverujeme, tak zistíme, že jednoducho vydávajú cez vydajné okienko. Je jasné, že keď niekto tie pravidlá dodržiava a ťažko žije, a ja chápem tých živnostníkov, že to musí byť pre nich veľmi, veľmi, veľmi ťažké, tak ak to niekto iný porušuje, tak tí ľudia sú nahnevaní. A tým, že niektorí porušujú tie pravidlá, tak tá situácia sa nám nelepší. Ja viem, že máme britský typ vírusu a že ten sa veľmi ľahko rozširuje, že je veľmi ťažko ho podchytávať. Ale je jasné, že keď tie pravidlá nezačneme dodržiavať všetci alebo drvivá väčšina, tak sa proste budeme dlho trápiť s týmto stavom. A tí, ktorí to dodržiavajú, tak tí musia byť zavretí. Tí vedia, že tie prevádzky neotvoria a že budú v ťažkej životnej situácii. A tí, ktorí to porušujú, tak jednoducho rozbiehajú nám tú pandémiu na novo.
Dostali sme aj také podozrenie do redakcie, že napríklad v jednej fabrike nutia ľudí pracovať aj s pozitívnymi, že tam je teplomér už pri príchode nastavený automaticky na 36,6, aby neodhalil ani nikoho s vyššou teplotou. Toto sú už také vážnejšie veci. Riešite aj takéto oznámenia?
Ak dostaneme tento typ oznámení, tak ich riešime v súčinnosti s regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo a s inšpektorátom práce v tomto prípade, pretože táto konkrétna zodpovednosť, o ktorej ste hovorili, to je v pôsobnosti inšpektorátov práce. A my sa snažíme vlastne riešiť to, čo máme v našej pôsobnosti, a to sú napríklad aj kontrola tých karanténnych opatrení. Ak je niekto má uloženú povinnosť zostať doma, tak sa veľmi ľahko stretne s tým, že mu budú policajti zvoniť na zvonec a budú overovať, či skutočne doma je. My na tej regionálnej úrovni si vymieňame na dennej báze informácie o osobách, ktoré majú byť v karanténe. Samozrejme, že nemôžeme každému zazvoniť a každého skontrolovať, ale robíme to. A je to veľmi dôležité, najmä u osôb, ktoré boli identifikované ako pozitívne, tak tí proste musia sedieť doma, lebo pri porušení tohoto pravidla nastupuje trestné stíhanie.
Vy každý deň obdržíte nejaký zoznam osôb, ktoré boli otestované ako pozitívne PCR testom a náhodne robíte kontroly u nich doma?
V zásade áno, my máme na tej regionálnej úrovni nastavené ako keby kontaktné pracoviská a kontaktné vzťahy medzi regionálnymi úradmi a nami a my si vymieňame tieto informácie podľa toho, ako ich aktualizuje regionálny úrad verejného zdravotníctva.
A sedia tí ľudia doma podľa tých náhodných kontrol? A aké sú vlastne najčastejšie porušenia tej pandémie, pandemických opatrení?
Od začiatku roku sme zistili 370 porušení karanténnych opatrení, čiže u tých, ktorí majú byť doma. A 181 z nich sme dali na regionálny úrad verejného zdravotníctva na prejednanie. A máme 15 napomenutí, čo museli byť nejaké drobné. A celkovo boli uložené pokuty viac ako 12,000 len pri karanténach. Ale máme zákaz vychádzania, kde sa bavíme o číslach, ja neviem, 10,000, cez 10,000 osôb sme identifikovali, že porušili zákaz vychádzania. A tie pokuty sa uložili skoro 425,000 eur. 638 prípadov išlo na okresný úrad. Tieto čísla sami o sebe hovoria, že máme dosť veľa porušení a ja si netrúfnem odhadnúť, koľko reálne nám ľudia porušujú karanténne opatrenia a zákazy vychádzania, pretože my naozaj ako keby kontrolujeme tú špičku toho ľadovca. My nemôžeme byť všade a skontrolovať každého.
A čo je to špička ľadovca? Podľa čoho si vyberáte?
To je veľmi ťažko povedať. Tak my si vyberáme podľa našich, a by som to povedal, že my robíme to, čo zvládame podľa našich kapacít. Je samozrejme, keď nám v regióne sa objaví iný problém, ktorý potrebujeme urgentne riešiť, tak tie policajné sily presúvame tam, kde ho potrebujeme riešiť. Ale ja si netrúfnem dneska povedať, koľko reálne zo 100%, koľko tých priestupkov odhalíme. Celkovo máme viac ako 19,000 priestupkov zadokumentovaných len od začiatku roka.
Stáva sa vám aj to, že ľudia sú agresívni, niektorí neveria na pandémiu, nechcú nosiť rúška z princípu?
Tá dezinformačná scéna je veľmi silná, mnoho ľudí z princípu odmieta. V posledných dňoch sme zaregistrovali pokusy znovu stretávať sa, demonštrovať. Nie je to, mám pocit, že to už nie je v takom režime ako predtým, že tí ľudia dneska, keď vidia, čo sa deje v nemocniciach, koľko ľudí nám denne zomiera. A ja už pomaly nepoznám rodinu, ktorí by nemali buď vo svojej priamej rodine alebo vo blízkom okolí niekoho, kto zomrel. Môj vnútorný pocit je, že my sme všetci už z toho veľmi vystrašení a sme z toho veľmi unavení. A vždycky sa nájdú vykrikovači, ktorí budú rozprávať o tom, že je to chrípočka, ale tento zmýšľanie, môj vnútorný názor je, že sa mení.
Minister vnútra Mikulec v stredu povedal, že ak to takto pôjde ďalej a tie čísla sa budú zhoršovať, že prejdeme k radikálnejším riešeniam, k štátnej karanténe napríklad alebo vyšším pokutám. Je to reálne? Diskutujete o tom?
Áno, diskutujeme o tom. Po včerajšom zasadnutí vlády pripravujeme si ďalšie aktualizácie tých našich opatrení. Občania sa budú môcť stretávať najmä v tých čiernych okresoch, že budeme robiť výrazne ako keby aktívnejšiu kontrolu dodržiavania. V posledných dňoch to napríklad mohli vidieť v Martine. Predtým sa to dialo v Nitre a budeme takto pokračovať, že my posilňujeme aj podľa lokálnych okolností tie kontroly. Naviac sa diskutuje aj o zvýšení kontrol z pohľadu toho, že ideme vlastne zapájať príslušníkov ozbrojených síl, mestských polícií a budeme posilňovať kontroly. Ideme do dosť vážnych nadčasov, čo budeme vidieť na rozpočte policajnom, ale jednoducho v tomto smere už nie je inej cesty, ako pritvrdzovať, pretože tá situácia sa nelepší.
Hovorili ste, že ste museli popresúvať policajtov, takých, čo robili iné veci, teraz sa musia venovať pandémii. Na druhej strane, ubudlo napríklad nejakých trestných činov?
No, podľa štatistík v minulom roku sme mali mierne zníženie počtu trestných činov. Všeobecne musím povedať, že to kleslo. Hýbeme sa kdesi 10%, možno až do 20% pri niektorých typoch. Poklesli nám aj dopravné nehody so smrteľnými následkami, ale aj dopravné nehody ako celok, ale to je asi preto, že sa jazdí menej na tých cestách. Kde nám stúpli štatisticky boli prípady domáceho násilia a je vidieť, že tá pandémia má dopad aj na to spolunažívanie a na psychický stav ľudí, ktorí sú zviazaní a ktorí to majú ťažké, keď sú doma.
Premiér ešte povedal, keď máme v sebe naočkovanú vakcínu, že hľadáme, ako okašľať systém a nejako dodržať pravidlá, tak potom sa nečudujme tomu grafu, ktorý tu máme a nehľadajme vinníkov okolo nás. Každý jeden máme svoj podiel viny. A za príklad dával napríklad Veľkú Britániu, kde podľa neho ľudia dodržiavajú tie opatrenia viac. Myslíte si, že je to aj kultúrou, ktorú máme v spoločnosti? Že my sme niekde inde, ako sú napríklad vo vyspelých krajinách?
Je to, z môjho pohľadu je to určite kultúrou a našim rozmýšľaním. Ja neviem, prečo my Slováci máme stále tendenciu, keď potrebujeme vyriešiť problém, tak najskôr hľadáme spôsob, ako ho vyriešiť jednoduchším spôsobom, obídením pravidiel, s vybavením si to nejako bokom, aby sme to mali jednoduchšie. A tu mám pocit, že sa nám to proste premieta aj do toho systému, že keď nevidím policajta, tak jednoducho kašlem na to, však je všetko v poriadku. Ako náhle je tam policajt, tak sa tvárim, že zase je všetko v poriadku, rúško si nasadím a všetko funguje. Tá kultúra spoločnosti, ten náš spôsob rozmýšľania si myslím, že má veľký dopad. A ja som to videl aj vonku. Myslím si, že je to veľmi obdobne aj vo Veľkej Británii, ktorú ste spomenuli, ale videl som to aj v Spojených štátoch amerických, že ak bolo pravidlo, tak v prvom rade sa pravidlo dodržiavalo a jasné, že sa našli tí, ktorí ho obchádzajú. U nás mi to niekedy pripadá, že ak je dané pravidlo, tak v prvom rade rozmýšľame, ako si to nastaviť tak, aby sme ho dodržiavať nemuseli a v najlepšom prípade ho nedržiavajme tak, aby nás za to nemohol nikto postihnúť, lebo nájdeme nejakú v tom paragrafe proste nejakú tú prešmičku, akým spôsobom sa vyhneme. Vidíme to aj teraz napríklad, že jednoducho ľudia potrebujú urobiť si nejaký nákup, najmú si živnostníka, ktorý živnostník podniká, čiže on vykonáva svoju prácu týmto spôsobom. On ide urobiť nákup a niekto chce v jeho mene na základe splnomocnenia si proste kúpiť to, čo to potrebuje a teší sa, ako vybabral s tým systémom, ale on vybabráva s nami všetkými, on nevybabráva so systémom.
Diskutujete s kolegami v zahraničí kvôli tej pandémii? Majú aj iné krajiny takýto problém?
My sme v kontakte aj s okolitými štátmi, najmä v tej spolupráci, tej hraničnej, čiže my presne vieme, pokiaľ sa napríklad týka migrácie, tak my presne vidíme, akým spôsobom sa nám tá migrácia posúva. Komunikujeme s maďarskou stranou, s českou stranou, teraz tým, že Nemecko uzavrelo hranice, tak sa nám znovu ako keby tá komunikácia začala rozbiehať, lebo všetky tie štáty si nastavujú podmienky tak, aby sme dokázali na tých hraniciach napríklad eliminovať kolóny. Ona je to reťazová reakcia. Ak na nemecko-českej hranici dojde k tej kontrole, tak aká tam je teraz, že jednoducho za nám sa tam začnú kopiť kamióny, tak česká strana to posúva ku nám a my budeme mať kamióny na našich cestách, lebo česká strana vlastne začne vykonávať opatrenie na vstupe do Českej republiky. A toto sa presne presúva do Maďarska. Neriešime otázky dennodenného výkonu, že či tí ľudia dodržiavajú alebo nedodržiavajú nosenie rúšok a podobne, ale polícia veľmi aktívne spolupracuje v tých cezhraničných otázkach, ktoré potrebuje riešiť.
Policajti okrem toho, teda, že musia kontrolovať dodržiavanie tých opatrení, tak po zdravotníkoch patria k najrizikovejším zamestnaniam vystaveným pandémii, keďže sú v neustálom kontakte s ľuďmi. Máte informáciu, koľko policajtov malo COVID?
My podľa posledných čísel, ktoré som videl, tak my sme mali pozitívnych 429 policajtov, ak si to dobre pamätám. Ale mali sme napríklad tie naše tábory na zaistenie cudzincov, to sú vlastne tie dva veľké, kde vlastne robíme tie karanténne opatrenia a to prvé zadržiavanie, kým nerozhodneme ako ďalej s migrantami, tak tam sme sa dostali až do režimu, že polovička policajtov bola pozitívna, 30% migrantov sme tam mali pozitívnych a to nám naozaj robí potom obrovské problémy, lebo my tie tábory musíme ako keby hygienicky zatvárať. A tu je vidieť, že proste to vystavenie policajtov bolo veľmi silné. To, čo sa nám teraz rozbieha, je vlastne očkovanie AstraZeneca, čiže začíname vo väčšom a v tej prvej časti, keď sme boli v kritickej infraštruktúre, sme stihli niečo zaočkovať a plus teda policajti máme jednu výhodu, že sme na telefóne na rozkaz, čiže ako náhle sa uvoľnili nejaké vakcíny, tak sme očkovali. Čiže dostaneme sa, predpokladám, behom nejakých 3 týždňov do nejakého zaočkovania, s tou AstraZenecou sa dostaneme do nejakého vyššieho percenta. Reálne máme okolo 100-120 policajtov na karanténnych PNK-ach, pretože sa nám stretli s pozitívnymi osobami a tým pádom ich vyraďujeme z procesu na 14 dní, čo nám samozrejme spôsobuje ďalšie problémy.
Ste aj vy už zaočkovaní?
Ja som bol zaočkovaný hneď na začiatku, aj sme vlastne to zdieľali na Facebooku, to bolo úplne na začiatku, keď bola tá prvá vlna a som za to veľmi vďačný, lebo ja mám dennodenne množstvo rokovaní a to riziko, že by sme aj vo vzťahu k, ja neviem, zástupcom vlády, členom vlády alebo činiteľom je veľmi vysoké, som zaočkovaný.
Aký je záujem o očkovanie zo strany policajtov?
Ja mám pocit, nemáme číslo urobené, ale robili sme okolo 60% automaticky chcelo sa dať očkovať. Robili sme si taký prieskum, koľko ľudí by malo záujem do tej AstraZeneca a zatiaľ všetky tie kapacity, ktoré boli voľné, tak máme na to policajtov, ktorí sa hlásia, že sa chcú dať zaočkovať. Myslím si, že policajti pochopili, že je to veľmi dôležité.
Ako budete postupovať v prípade policajtov, ktorí sa nedajú zaočkovať?
Policajti, ktorí sa nedajú zaočkovať, budú musieť fungovať v štandardnom režime. COVID semafor hovorí o tom, aké sú pravidlá, čiže jednoducho budú sa testovať. No a ak sa stretnú s pozitívnymi osobami, tak budeme ich musieť posielať na tie pandemické penky, držať ich v karanténe 14 dní.
Je to podľa vás v poriadku, že to napríklad v prípade policajtov nie je povinné?
To sú asi, by sme sa už dotkli otázky ľudských práv, že či niekoho môžeme nútiť, aby sa dal zaočkovať z hľadiska toho, že to je zdravotnícky výkon. Ja stále verím zdravý rozum, že väčšina tých policajtov to chce. Niektorí čakajú na iný typ vakcín, ale tá AstraZeneca sa zdá, že naozaj má dobré výsledky. Minimálne v tom režime, že kto sa zaočkuje s veľkou pravdepodobnosťou, aj keby ten vírus dostal, tak neskončí v nemocnici a neskončí na prístrojoch. Ja si myslím, že to stojí za to. A zatiaľ to, čo policajti hovoria, tak sa chcú očkovať a naozaj my to riešime tento a budúci týždeň vo veľmi veľkej miere to budeme očkovať.
Iný typ vakcín myslíte Pfizer alebo Sputnik?
No, ja myslím, že Pfizer v prvom rade, lebo Sputnik je veľkou politickou témou. Ale do tej by som sa nerád ja púšťal. Ak tu bude mať Sputnik a niekto sa rozhodne, že chce uprednostniť Sputnik, tak úplne bez problémov, ja s tým nemám najmenší problém. Ale niektorí čakajú na Pfizera.
No ale tí, čo sa napríklad nechcú dať zaočkovať, nesignalizuje to aj problém, že možno prepadli dezinformáciám. Budete to nejako riešiť?
Dezinformácie ako také riešime. To, či nejaký policajt sa rozhodne alebo nerozhodne zaočkovať, to naozaj musíme nehať na neho, pretože na to máme nejaké pravidlá v štáte. Ale dezinformácie, my na prezidiu máme vyčlenených ľudí, ktorí naozaj riešia hoaxy a dezinformácie a je to vážny problém. Proste tie sociálne siete a tie karanténne opatrenia nám tých ľudí naháňajú do sociálnych sietí a stokrát povedaná lož sa stáva pravdou. Mnohokrát už mám pocit, že niekto to ako keby sa snaží rozširovať a snaží sa vyvolávať spoločnosti problémy. A tá dezinformačná scéna bude veľkým problémom aj do budúcnosti. To nie je len vo vzťahu k zdravotníckym hoaxom, ale aj všeobecne k ďalším témam, ktoré bežia.
Napriek pandémii, pokiaľ ide o vyšetrovanie najväčších rýb, polícia odviedla za posledný rok takú výbornú prácu, akú sme tu ešte doteraz asi nikdy nevideli. Niektorí obvinení sa však už postupne dostávajú na slobodu, sú prepušťaní z väzby, lebo končia tie kolúzne dôvody. Znamená to, že budú už podávané aj obžaloby?
A viem, že v niektorých prípadoch sme boli už tak nastavení, že čakáme pomaly na skončenie vyšetrovania. Niektoré tie kauzy dobiehajú, tak predpokladám, že to pôjde ďalej. Samozrejme, len pri preštudovaní vyšetrovacieho spisu bude množstvo námietok a množstvo návrhov na ďalšie dokazovanie. Ja rozumiem tomu, že dôvody väzby sú dané, väzba nemá nikdy nahrádzať výkon trestu a keď pominú tie dôvody, tak nie je dôvod tie osoby držať v systéme, ale ono tým, že budú prepustení, tak sa nám trošku tie vyšetrovania budú naťahovať, že už tie osoby nebudú mať záujem ako keby byť aktívne a rýchlo to končiť, aby skončili dôvody väzby. Nejako to zvládneme.
Ktoré kauzy sú už také, že končia?
Nepoviem vám to z hlavy. Viem, že som sa s vyšetrovateľmi rozprával. Jedna kauza mi bola identifikovaná, že je pred skončením, ale asi toto by som asi nehal naozaj na zástupcov Národnej kriminálnej agentúry, aby to odkomunikovali, pretože nechcem vyvolávať otázky. Ja tie prípady rámcovo viem, ako bežia, ale nechcel by som sa vyjadriť ku konkrétnej kauze. Možno by som rozprával veci, ktoré nie sú celkom pravda.
Jeden z dôležitých svedkov, František Böhm, svedčí v kauze Judáš, ale aj v prípade Ludovita Máka, spáchal samovraždu. Ako to ovplyvní celé vyšetrovanie? Zhorší to dôkaznú situáciu?
Určite nám to skomplikuje situáciu. Vypočutý bol, čiže tie zápisnice sa budú čítať na hlavnom pojednávaní. To, že mu nemôže potom vlastne obhajoba, ale ani prokurátor položiť ďalšie otázky, nám bude komplikovať situáciu. Určite to nebolo dobre, čo sa stalo pre nás ako pre políciu.
Pochybili policajti, keď mu nezaistili legálne držané zbrane?
My máme vnútorné pravidlá, za ktorých sa majú zadržiavať tie zbrane. Nechcel by som teraz hovoriť o tom, kto konkrétne čo zavinil. Beží tam vyšetrovanie inšpekcie ministra vnútra. My ale sme identifikovali problémy, ktoré sa stali aj v tomto konkrétnom, ale my sme preverovali teda pri týchto kritických kauzách všetky kauzy, či boli splnené alebo neboli splnené tie požiadavky zákona a nariadení ministerstva vnútra. Na základe toho, čo sa stalo, pripravujeme aktualizáciu rozkazu prezidenta, ktorým budú uložené povinnosti všeobecne do celej sféry kriminálnej polície, ale aj kontrolné povinnosti.
To som sa chcela spýtať, lebo tam vraj je len nejaká povinnosť vyšetrovateľa ohlasiť to oddeleniu, ktoré to má na starosti, že osoba, ktorá drží legálne zbranie, bola obvinená pri určitých trestných činoch. Čiže toto nebolo dodržané.
Nechcem to teda predbehnúť. Je otázka, kto konkrétne čo zavinil, ale my z toho, čo sme urobili kontrolu, ja závery kontroly som videl, tak tam ja dneska to môžem povedať, že budú pochybenia a tým, že musíme nastaviť pravidlá kontroly, tak ako keby urobíme si kontrolu vo všetkých spisoch, ktoré máme dneska a kde by to malo prichádzať do úvahy. A to, čo ste povedali správne. Vyšetrovateľ oznámi tomu oddeleniu na evidenciu zbraní a streliva, ktoré máme a oni v rámci správneho konania musia rozhodnúť o dočasnom zaistení tých zbraní a tých zbrojných preukazov, kým nebude rozhodnutie. Druhá rovina je samozrejme, že po rozsudkoch, keď je už pravoplatný rozsudok a keď už tá prezumpcia neviny sa preklopí do viny, tak v tom budeme, tie zbrany sa odnímajú, tá osoba už potom ich nesmie používať, ale ten problém, o ktorom my hovoríme, to medziobdobie medzi tým, kým je rozsudok a keď začneme my trestné stíhanie konkrétnej osoby.
Na druhej strane, toto sú vaši najlepší vyšetrovatelia, ktorí robia tieto prípady. Zostanú vyšetrovať aj naďalej?
To bude všetko záležať od tých záverov tej inšpekcie, pretože inšpekcia to stavia až do roviny, že či nedošlo k spáchaniu trestného činu. A máme tam, de facto budeme tam mať individuálne musieť vyriešiť ten postih, ak teda tá inšpekcia to uzavrie, tak to bude musieť vyriešiť. Ale tí vyšetrovatelia, ja musím povedať, že sú naozaj pod veľkým tlakom. Vyšetrovateľ, ktorý tu konal, riešil ešte aj svoje vlastné rodinné problémy. Čiže oni naozaj, tí ľudia, robia úkony tak, aby stíhali vlastne robiť procesné úkony do väzobných stíhaní, aby nebol tam dôvod na prepustenie obvinených z väzby len kvôli tomu, že sú tam nejaké prieťahy. Boli pod tlakom a ak sme urobili chyby, tak proste musíme sa im vyvarovať na budúce.
Jedným z prípadov, ktoré idú na súd, a to už budúcu stredu, je prípad sudcu Pavla Polku. S prokurátorom sa dohodol na 5-ročnej podmienke a peňažnom treste 150 000 eur. Musím povedať, že Polka bol roky symbolom korupcie. Dokonca vysúdil od viacerých médií obrovské peniaze za to, že napísali len vetu, že sa zdá, že jeho majetok je vyšší, ako sú legálne príjmy sudcu. A vyvolalo to medzi nami v redakcii údiv, ten trest. Je to podľa vás spravodlivý trest?
Viete, tu je ťažko hovoriť o spravodlivom treste. V tomto prípade, tak keď sa na to pozriem z jedného z uhla pohľadu a to naozaj, čo tá osoba sa dopustila alebo z čoho je podozrivá a aký bude výsledok toho konania, tak asi o spravodlivom treste vo vzťahu k nemu asi ťažko budeme hovoriť. Na druhej strane, my tu máme ten mechanizmus spolupracujúceho obvineného, kde cez spoluprácu osôb, ktoré vždycky sa niečo dopustili, ten spolupracujúci obvinený je práve na tom princípe, že sa vyvažuje to konanie, ktorého sa dopustil ten páchateľ, a konanie ďalších osôb, kde on pomôže pri odsúdení takýchto osôb, sa vyvažuje tými úľavami v trestnom konaní. Je to v príslušnosti prokurátora, ktorý o tom rozhoduje. Ten model môže byť od úplného zastavenia cez až podmienečné tresty, tak ako ste naznačili, ale až sú tam aj modely ako keby dohody o vine treste, ale to už ako keby štandardný model. V tomto prípade ja viem, že ten Žilinský súd, ktorý je dotknutý, tam sa preukázalo množstvo trestnej činnosti, ktorá tam prebiehala, a pre očistu justície, ale aby som teda nehovoril len justície, ale u nás v polícii je mimoriadne dôležité obetovať spravodlivosť v jednom prípade, v úvodzovkách ju obetovať na to, aby sme nastavili tie pravidlá tak systémovo v tej justícii, ale aj v policajnom zbore, aj na prokuratúre, aby nám tým zlyhaniam nedošlo. Či je to na tej misky váh primerané, to posudzuje prokurátor. A ak teda som povedal, že to, ja to nevnímam ako spravodlivé, na druhej strane mám pocit, že musím povedať, že je to primerané proste, že to stojí za tú očistu obetovať tú spravodlivosť v jednom konkrétnom prípade a vymáhať ju všeobecne a vo závažnejších konaniach. Lebo pri tom spolupracujúcom obvinenom je to stále o tom, že on musí pomôcť pri objasnení závažnejšej trestnej činnosti. Nie menej závažnej a nie rovnako závažnej.
Vy ste sa roky venovali korupcii a chcem sa spýtať, nemal by byť pri takomto sudcovi, ktorý naozaj, dokonca novinárka bola odsúdená za ohováranie, za to, čo napísala, nielen, že v civilnom spore muselo to médium platiť, ale to malo až takéto následky. Nemal by byť ten peňažný trest aspoň raz taký? Toto je 150 000 eur, takú hodnotu nemá ani jeho dom, v ktorom býva. Jednoducho, môžeme sa rozprávať o tom, že možno nemusí ísť do väzenia, ale ten exemplárny trest aspoň v tom, že sa z neho stane majetkovo obyčajný človek a nebude ďalej boháč, ktorý za tie roky si nahanobil obrovský majetok tou korupciou. Nemalo by aspoň toto byť vyššie?
Viem,
že nakoniec to bude samozrejme na súde, bude to posudzovať špecializovaný trestný súd, ale zaujímavá váš názor.
No, myslím si, že práve potrestanie cez tie majetkové práva, ktoré tí ľudia majú, je na mieste. A nehovoriac o tom, že mnoho trestných činov, ktoré my sme neodhalili a ktoré neboli ani predmetom toho dokazovania, môže byť ich výnosy z týchto trestných činov, môžu byť v majetku týchto osôb, ktoré spolupracujú. V tých kauzách, teraz nie konkrétne v kauze tohoto sudcu, ale v tých ďalších kauzách my zaisťujeme majetky, pretože tam sú splnené aj podmienky na prepadnutie majetku v prospech štátu. My tam zaisťujeme naozaj v miliónoch eur majetky. V tej jednej konkrétnej, o ktorej hovoríte, asi bude súd posudzovať, či tých 150 tisíc je dostatočných. Ja by som povedal, že asi dostatočných nie je, lebo tým, že sa mu pomôže vyhnúť sa väzeniu, čo je z môjho pohľadu jeho najväčší benefit, ktorý dostal, tak by mal byť dostatočne potrestaný, aby neužíval tie majetky, ktoré získal trestnou činnosťou. V tomto sa obidvaja zhodneme.
Ono sa zdá, že prísť o majetok môže byť pre niektoré typy zločincov horšie ako ísť do väzenia. Poslanci Smeru a zastupuje ich Robert Kaliňák podali na ústavný súd návrh, aby súd vyhlásil za protiústavný trest obligatorné uloženie prepadnutia majetku. Považujete vy tento trest za krutý alebo nehumánny?
Určite nie. Je to trest, ktorý je na mieste, ktorý sa používa všade vo svete. Je potvrdený rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva. Viacero kauz tam prebehlo. Viem, že tam bola tam kauza týkajúce sa nejakého talianského občana, ktorému takto prepadol majetok a súd, Európsky súd pre ľudské práva to uznal, že je to na mieste takto postupovať. Ak si pri tej korupcii napríklad, ak hovoríme, že my ako polícia zachytíme špičku ľadovca, tak na tom, že ak by sme nechávali prepadnúť len majetok, ktorý sme preukázali, tak by sme v podstate tie štandardné výnosy z trestnej činnosti u tých ľudí zlegalizovali. Môj názor je, že toto je plne na mieste. Možno tam sa treba naozaj pozrieť. V tom príslušnom paragrafe sú také malinké anomálie, ktoré treba odstrániť, ale myslím si, že prepadnutie majetku a aj zaisťovanie výnosov z trestnej činnosti je niečo, čo v Slovenskej republike veľmi chýba. Dlhé roky sa to absolútne nerobilo. Tých trestov bolo ako šafránu, že by sa prepadal, že by súd vyslovil trest prepadnutia majetku. A to, že to začalo teraz fungovať, tak to vyvoláva tú obavu v tom spektre, ktorá pracuje s nelegálnym alebo užíva nelegálny majetok, že by o ten majetok mohli prísť bez ohľadu na to, či sa im preukáže všetka trestná činnosť, ktorej sa dopúšťali.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že ste si našli čas. To bol policajný prezident Peter Kovažík.
Ďakujem pekne za možnosť sa s vami rozprávať.
Pekný deň vám želám aj ja, Monika Tódová, a do počutia na budúce.
Pekný deň všetkým.